Ekifaananyi ekyabirimu ebiri. Lumu Yesu Kristo yatwala Peetero, Yokaana ne Yakobo ku lusozi era ne bagenda okusaba. Baali nga bali eyo ne balaba Yesu Kristo ng'akyusiddwa era nga n'engoyizo zonna zimasamasa. Era ne balaba abasajja abalala babiri nga bayimidde ne Yesu. Omu yali Musa nga n'omulala Eriya. Peetero kye yava agamba nti, "Mukama, nga kirungi ffe okubeera wano. Oba oyagala, nja kubakolera ensiisira ssatu, emu yiyo, endala ya Musa n'endala ya Eriya." Peetero bwe yali ng'akyayogera, ekinu ekimasamasa ne kiva mu ggulu ne kibasaanikira. Eddoboozi ne lyogera nga likuva mu ggulu nga ligamba nti, "Ono ye mwana wange gwe njagala ennyo era gwe nsanyukira, mumuwulire." Abayigirizwa ne batya nnyo era ne bagwa wansi. Yesu Kristo kye yava agenda n'abakwatako. N'abagamba nti, "Muyimuke, temutya." Bwe baayimusa amaaso gaabwe ne balaba Yesu yekka.